You Morning,
7h, 11h.
Sur You Radio.
Et bien évidemment, c'est parti pour la première partie d'Yael Storychtam à l'équipe Kandar Boudouera du côté des réseaux. Quand je vous chante, on vous raconte tout et je démarre pour Story Diel. Comment
ça Story, j'ai plus comment je dire, j'ai dit, moi, je suis salé.
On écoute.
On était 30 000 Algériens à Marrakech. On a acheté les billets d'avion et les billets de stade très, très, très chers. Sur place, on payait les taxis et les magasins très, très, très chers. Économiquement parlant, ce qu'on a apporté à cette case, c'est juste incroyable. Ça veut dire qu'il y a les Algériens d'un côté, et si tu peux mettre tous les autres pays de l'autre côté, voilà, il ne faut pas le poids avec nous. On a laissé la ville propre, on a laissé le stade propre, et pourtant, dès qu'on a perdu le match, on s'est fait insulter par les médias et par certains Marocains. Okay. Du coup, les amis, la prochaine CAN, on n'y va pas. Et on cotise tout cet argent pour acheter l'arbitre. Comme ça, on gagne, même quand on est nul, frère. Nous, on a acheté tout, sauf l'arbitre. La prochaine fois, on achète l'arbitre, on khalas. Et on n'envoie même pas la vraie équipe. On envoie 13-14 joueurs. Dans l'équipe, on va mettre Warda Shalom Monté, Bello en pointe. Mais on gagne parce qu'on khalas. Et on laisse la vraie équipe à la Coupe du Monde. Allez, ciao. Ou t'as eu 2-0, Routi.
كنت غنجاوب واحد الجواب ما مزيانش انا نقول صافي علي الشيطان خوك صغير ما عنده عقل غادي يديها فيه
صافي الشيطان ما عندك
خوك صغير ما عندوش عقل
زعما واش كاملين دايرين هكا
خليه هي وديروها انا كي الى قادين عليها ديروها
انا اللي كيضحكني هو من شي ايكيب كتخسر وكتخرج تقول بلي هذا السبب علاش ما ربحناش
السبب حيت كانوا كيشوفوا فينا المغاربه
هي اللي كتضحكني
On ne savait pas qu'on avait des pouvoirs surnaturels à Doukamlin. On est très contents de le découvrir grâce à certaines personnes
puériles. Et
voilà. لا راه قال لك خلصنا شكون شي لعب نيجيري قال لك لعبنا شي راه دابا قال لك عنده واحد الفيلا في حي
الرياض قال لك خرجوا في الدقيقه 118 صافي كنعرف غير ماركي صافي خلى ليكم حيت هو عنده الضمير قال لك والله لا تفاوز
لا لا شوف كل اللي اوسي من في الماتش مع الجزائر كانوا خرجوا واحد الوقيته وبقاو لاعبين ناقصين
وهكاك وضربوهم بجوج وباخ
ماشي مشكل ماشي مشكل خليهم يبردوا دابا هما كيبردوا على راسهم بالطريقه
اخي بحاجه يكون
ما كنهضروش على كل شيء بيان سور كاينين اللي لوجيك واللي كيهضروا مزيان واللي يهضروا انا جو سوي كونتر لابسورديتي في اي ناسيوناليتي كانت
بحال شي عمارة راسك ما فيهاش يكون جارك هذاك الموتيف فيك هو شاري وانت شاري اش غدير
خلي يقول لي بغى يفوج على راسه
ستوري
ديالك
واش كتعرفوا ولا سامعين بالتوريزم دو لا بوفرتي
لو توريزم دو لا بوفرتي
وي
لا
نو مي كنقول بوتيتر كو زعما مني كتابوفريسي البي اللي كتمشي ليه ولا كتوسخو ولا كتخرج عليه شي شويه ام تي بو سكي سباس بالي لا
لا نخليكم على باش غتعرفوها غير غتسمعوا غتعرفوا
اون ايكوت
Visitez les favelas pour faire du contenu, c'est la nouvelle mode honteuse des influenceurs. On vous explique, Shana, Michou, Jerem Star ou encore Vaea. Ces derniers mois, de plus en plus d'influenceurs se filment tout sourire dans les favelas pour y faire du contenu et paraître cool auprès de leurs abonnés. Sauf que c'est en fait un véritable problème. Pourquoi ? Parce que ces créateurs transforment des quartiers populaires en simples décors de cinéma pour générer des vues. C'est ce qu'on appelle le tourisme de la pauvreté. On vient consommer la misère des autres comme s'il s'agissait d'une attraction de parc à thème, avant de repartir dans le confort de sa petite vie bien tranquille. L'autre problème, et pas des moindres, c'est que ces influenceurs ne parlent jamais des vrais problèmes et de ce qui se passe vraiment au Brésil, notamment vis-à-vis de la politique très violente menée par l'extrême droite. En octobre dernier, par exemple, une opération policière menée dans les favelas de Rio a fait 132 morts, le bilan le plus meurtrier de toute l'histoire du pays. Mais ça, il n'y a absolument personne pour en parler. Bref, vous l'aurez compris, ces contenus ne servent pas à informer, mais à valider l'image d'un influenceur aventurier sur le dos d'une population en danger.
Et voilà, Kitch.
ولا دابا طوندونس كلشي كيمشي للبريسيل
داكور اوكي اوكي بداو يتصوروا فافيلا ولا كنتي سي كدير لي فافيلا سي تري دونجرو
سي سوبر دونجرو تقدر تدخل
مي سي سوبر دونجرو واخا كتعرف شي واحد راه راه الناس اللي ساكنين تما سي دونجرو بوغ كنتي واحد ريبورتاج
لا اي كيتصوروا راه نورمالمون هما ما كيبغيوش اللي يصوروا ولا
بيان سور
فافيلا بالصح ما غاتخش التليفون ما تدخلش كاميرا
راه يا كنت شفت ان ريبورتاج ميم البوليس الى دو ما اونتري لي فافيلا شفتي تصور ودير كونتوني في الاخر ملي يشدوك تقول اه
C'est l'homme qui dit j'aimerais t'inviter à dîner. Et c'est la femme qui dit pas aujourd'hui, pas maintenant, dans tel jour. Ok, rendez-vous samedi, alors tu peux venir me récupérer samedi. Et là, elle ne fait que répondre à une invitation. C'est pas elle qui dit emmène-moi manger, tu vois. Si elle dit emmène-moi manger, en tout cas, emmène-moi manger, c'est clair. Hein. Emmène-moi manger, c'est clair comme invitation. Maintenant, à toi de voir si t'es ce genre de chevalier. Mais le problème, c'est que ce genre de chevalier-là, qui de prime abord, à peine après avoir rencontré une personne, sont déjà prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, dire moi, même si tu me rends compte que pour un seul soir, je vais être le plus beau des chevaliers, ben, y en a des fois que ça heurte, que ça blesse de voir qu'après ces efforts qu'ils ont faits, il n'y a pas de suite. C'est pour ça que je dis non, te presse pas. Faut jamais se presser de donner tout ce qu'on a de meilleur à quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Je viens juste de te rencontrer, on peut aller boire un café et on parle. Si c'est bien, il y a une suite. S'il n'y a pas, on se voit pas. Est-ce que ça veut dire que c'est crevard, ça? Je suis désolé, non. On gagne un début de quelque chose, qu'on a envie de se revoir. Après, on va manger. Mais un café, ça coûte rien, un café. En plus, c'est rapide. Bah, là où le café est cher, bah, imagine-toi dîner là-bas. Dans tous les cas, le café est toujours moins cher que le plat.
ولا عجبك وعجباتك عاد
جود عليه
عاد جود عليه بشي شيوة
حسيتي المحاسبة ودي كالكول وهاد التخربيق
انا ما عنديش
حاجه تاخذ وقتك وتهضر وكذا وتعبر قهوه ايوا مع عبد الرحيم
قالك خليك لا تو برون لو ريسك ان ديك لا بيرسون ما تعجبكش تكون خسرت عليه عشاء على والو
وديرها صدقه
ورا في الهضره ما غتعجبكش قبل ما تتلقى الا كان شي حاجه كما ماشي
وي Tu as raison. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez fait un peu de Dites-nous ce que vous en pensez. Le numéro WhatsApp 06 20 400 400. Ton moment priceless, ma Mastercard. Tu vas pouvoir repartir avec tes tickets pour le parc village au CFC en partageant un souvenir inoubliable d'Yelk au standard cette fois-ci 05 30 51 52 53. Enchaîné.
You Morning
7h-11h
à la You Radio
avec la deuxième et dernière partie de Story Storm d'Up Story d'Yelka Mohsin
Story d'Yelka C'est moi
ma akal chalé
j'ai pris de nous voulkom d'abé alèche nous choma la hiyachkom kamla kachijou furqa wahda وعلاش ما كتبغيوش بنت وحده
شهادكم بافريكس عطاك الخبر كتلقى المغربي كيموت على منتخب المغرب ولكن كيمشي يشد السون مع الكوت ديفوار كيمشي يشوف تونس ولكن زعما مع نيجيريا والكونغو غاد الفليكس ديالو
باش تسمعوا
وشنو الراي ديالك في هذا الشيء
هو حرف داكشي اللي قال
لا انت
شنو الراي ديالك
انا مغربي
اول واحد في التاريخ ما عندوش راي
انا مغربي وتنشجع المغرب
في شي حاجه تسولو يقولك لا هو ما
حشمو باش نكذب
انت في ديال الفرقه وحده
انا مغربي
هو في ديال الفرقه وحده
وبنت وحده
نموت عليها فرقه وحده نموت عليها
وبنت وحده
فرقه وحده نموت عليها
وبنت وحده
فرقه وحده نموت عليها كيف ما قدرش نكذب
مخسرش بكم راديو نوفو زو فيس با
عاود بالريفا
ندوزو ستوري ديال الوفاء ما باينه لا ندوزو ستوري ديال الوفاء
شي قلتيه انت شي بقى ديالك
ومني ما كتجاوبش سي اون ريبونس
انا مازال ساكت عطيك فرصه تجاوبها
لا 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 با دو ريبونس سي اون ريبونس
اكزاكتلي
ايوا صافي دونك خدينا
ندوزو ستوري ديال
الوفاء انا غادي تفهموا علاش الناس اللي كيقربوا البصله كيبقاو يبكيو وغنخليكم مع لا ستوري ديال علاش واي
On écoute.
علاش كتبكي فاش كتقطع البصله واش حيت انت حساس ولا البصله فيها شي حساسه كتضرب البصله بالموس انت في الحقيقه كتهرس مخازن الدفاع ديالها وكيخرج منها واحد الغاز مجهد بزاف هذا الغاز كيطلع نيشان لعينيك وكيتخلط مع الماء الطبيعي اللي كيرطب العين وهنا كيطرى تفاعل كيميائي خطير وكيتحول لحمض الكبريتيك يعني حرفيا انت كتقطر كميه صغيره ديال الاسيد في قرنيه عينك هنا الدماغ كيحس بالخطر وباش يعتق الموقف كيعطي امر للغدد الدمعيه باش تطلق شلالات وتغسل داك لاسيد قبل ما يعميك
انا ما كندمعش بزاف ملي كنقطع البصله قليل سا ماغيف تري رارمون
عينيك مول فين هاد لاسيد
فما بالك شي راجل
سمعت لك الاحساس
فما بالك شي راجل
والله
السيد وكاش
ما كضركش البصله والو
لا قليل قليل فين فين كندمع زعما ملي كنقطعها صغار سا ماغيف مي غارمون تري غارمون
كندير نضاضر مره مره
ندوزو ستوري ديالك امين
انا ستوري ديالي غنطلقها ياك و جيسبيغ دو فون دو كور مي تكونش بصح
On écoute.
أنا أتوقع أن كأس أفريقيا التي ستنظم في المغرب لن يفوز بها لا المنتخب المغربي ولا الجزائري ولا التونسي ولا المصري ورغم قوة هذه المنتخبات العربية وحماس جماهيرها إلا أن توقع يتجه بقوة نحو القارة السمراء حيث أتوقع أن المنتخب السنغالي سيكون هو البطل وسيحمل الكأس من قلب المغرب السنغال
قولي ديرك
لا هادي ديما كتنبأ
بدي
ما تخيطنا جينيرالمون كاع داكشي اللي كتقول كي
الميكرو مقاد هادي
انا راه هادشي اللي خلعني راه خلعني انا غير
هي راه كتبدا تخربق هي بعد
خطره
شي واحد على راسك كتبدا تخربق هي داكشي اللي كتقول وقع راه غير صدفه
تمام
ان شاء الله غنفرح
تمام ان شاء الله ننسى
ان شاء الله يا ربي
نسى لي بلا ستوري ديالي اي انا جي ديكوفير لانفونس ديال ادم ماسينا جو سافي با كو داز عليه هادشي كامل مسكين بور لي جون كي كونيس با بتيتر ادم ماسينا او لانفونس ديالو نخليكم تسمعوا شكون هو ادم ماسينا
ادم ماسينا دوبل ناسيوناليتي بلاير عنده جنسيه مغربيه وايطالي ولكن القصة ديالو ما بداتش في الملاعب بل في مأساة إنسانية رافقته منذ أول لحظة في حياته تزاد آدم في خريبكا في 2 جانفي 1994 ولكن فرحة الميلاد ما كملتش بحيث توفات الأم ديالو وهي كتولدو صدمة قوية دفعت الأب ديالو انهيار الدخول في دوامة الإدمان وتحولت حياة آدم وخاه زكريا إلى التشرد والضياع في سن مبكرة جدا بعد فترة صعيبة دوز في سن صغيرة تم النقل ديالو من إيطاليا بحيث عاشوا مرحلة أخرى من المعاناة داخل دار الأيتام بعيد على العائلة والوطن ديالو وتم تغير المصير ديالو فين تبناهم رجل إيطالي اسمه رافائيل ماسينا اللي تكفل بالتربية ديالهم ومنحهم اسم حياة جدادي كبر آدم في إيطاليا تعلم وتأقلم وجبر كرة القدم الطريق ديالو للخلاص تدرج في أكاديمية الإيطالية وتكون كرويا داخل مدرسة تكتيكية صارمة اللي منحو قوة دفاعية وانضباط عالي وبحكم النشأة ديالو كان مؤهل أنه يمثل إيطاليا أكثر من أنه يختار المنتخب المغربي ورغم أنه لعب سابقا مع يوفنتين ديال المنتخب الإيطالي ولكن قلبه بقى دائما مرتبط بالجذور ديالو ومن اللي حانت لحظة الاختيار ما ترددش أبدا اختار أنه يمثل المنتخب المغربي مؤكدا اعتزازه بالأصول دياله وبالبلد اللي تولد فيه مهما قصف عليه الظروف ومن بعد حاول الأب الحقيقي دياله يتواصل معه وطلب الصفح ولكن آدم ماسينا رفض اللقاء فقرر كيعكس حجم الألم اللي عاشه وعمق الجرح اللي باقي مبراشي قصة آدم ماسينا ماشي غير مجرد قصة لاعب عنده دوب ناسيوناليتي وصافي بل قصة إنسان انتصر على مأساة وصنع راسه براسه واختار الهوية ديالو بقناعة وفخر وصافي كان هذا هو فيديو
ديالي فرانشمون جابلودي تري 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 فور سي جو كونيسي با سون زعما تحترمت ملي عرفت الباركور ديالو ليستوار تريست ديال آدم ماسينا مسكين زعما فريمون زاد عز عليا مسكين مي فرانشمون كوم كوا كون تو ا داك الانضباط كون تو فو ياريفي با تو ياريفي فرانشمون برافو جابلودي انكور اون فوا
عزيز علينا
آدم ماسينا
كلشي غيدور عليه كنت صفر البيلانتي ديال اللي كنا كونتر مالي
بيلانتي مالي كونتر تنزاني تو فو دير
في الاخر ياك هو اللي كان